Neúnavný popularizátor paleontologie a především dinosaurů Vladimír Socha je mým dnešním hostem tady v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Povíme se o tom, jak se z původně drobných tvorů mohly vylíhnout kolosy se srdcem až 1,5 tuny těžkým. Ale budu se také ptát na novinky v oboru i na to, zda se specializací na tvory staré stovky milionů let dá uživit. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
A Vladimír Socha ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v Hradci Králové, takže vás zdravím až do Hradce Králové z Prahy. Jak se daří paleontologii a jak se daří popularizaci dinosaurů?
No tak já myslím, že dinosauři jsou takovým nesmírně zajímavým populárním tématem a v podstatě platí stále to, že děti ve věku nějakých 6 až 12 let procházejí často takzvaným dinosauřím obdobím, takže i kdyby dospělá veřejnost ztrácela zájem dlouhodobě o dinosaury, tak to určitě zachraňuje tato věková skupina dětí, které se nechávají dinosaury často fascinovat, a to si myslím platí stejně v Praze jako v Hradci Králové, jako i v mnohem menších městech.
Vy jste byl podobný a dokonce vlastně ještě výjimečný, protože jak jsem se dočetl, tak vás dinosauři začali fascinovat už ve 3 letech.
Ano, přibližně tak. Bylo to tak, že v mateřské školce ostatní kluci kreslili panáčky se samopaly v rukách nebo autíčka a já už jsem kreslil iguanodony a brontosaury.
A to jste ještě ale neuměl říct asi.
No, to až tak postupně, no.
Vy jste původním povoláním učitel, stále ještě učíte?
Je to tak, učil jsem 8 let, momentálně už nikoliv. Pracuji jako kulturně vzdělávací pracovník, lektor na Hvězdárně a planetáriu Hradci Králové a řekněme, že mám i trošku větší takovou možnost ten svůj zájem uplatnit, protože přeci jenom i do té astronomie už trošku více můžu propašovat těch dinosaurů.
To se dá?
No tak dá, no, vždycky se dá najít nějaká taková pěkná ta zkratka, klička, například s tím, že víme, že dinosaury zřejmě vyhubila ta kosmická katastrofa, která se jim přihodila, kdy dopadla velká planetka, takže ihle hned máme astronomii propojenou s paleontologií.
Teď mi řekněte, planetárium je váš hlavní příjem, jestli mohu být tak indiskrétní, anebo jsou to dinosauři?
No tak asi řekl bych, že hlavní příjem bude skutečně moje zaměstnání tedy, ale nějakým způsobem, protože samozřejmě dneska musí člověk uživit i rodinu, takže velmi rád dělám tu popularizaci paleontologie, ale nemohl bych si dovolit to dělat zcela jaksi nezištně, takže samozřejmě nějaké příjmy, ne teda horentní, ale jsou i z téhle činnosti.
Takže dinosauři jsou takovým milým přivýdělkem. Ostatně vy jste už o dinosaurech napsal 13 knih, teď vám vyšly 2 poslední. Pojďme si trošku shrnout vaši bibliografii.
Můžu akorát zmínit takové malé soukromé výročí, že právě koncem května letošního roku to bude 10 let rovných, kdy mi vyšla první knížka pod jménem Úžasný svět dinosaurů v nakladatelství Triton. No a po 10 letech letos teda mě vyšly hned 2 knihy poměrně krátce po sobě. Jedna se jmenuje Nová cesta do pravěku, ta vyšla nákladem nakladatelství Computer Press a o 3 týdny později vychází kniha Legenda jménem Tyrannosaurus Rex, nakladatelství Pavel Mervard. Takže jsou to 2 knihy, které obě pojednávají o dinosaurech, ale každá tedy jiným způsobem a žánrově jsou docela odlišné.
Tyrannosaurus Rex, říkám to správně.
Ano.
V čem je legendární?
No, je to legenda nejen pro znalce paleontologie a dinosaurů, ale je to v podstatě jedno z nejznámějších, nejpopulárnějších pravěkých zvířat všech dob a výzkum o tomhle tvorovi pravěkem dosahuje takových rozměrů a jsou využívány takové metody výzkumu, že už o něm dneska víme více, nebo máme o něm více informací než o leckterém dosud žijícím tvorovi, kterého zkoumají současní jaksi biologové nebo zoologové a ten pojem Tyrannosaurus Rex je tak známý, že se dostali do popkultury. Ta zkratka T Rex, on se to většinou píše špatně, T pomlčka Rex, tak to je už tak známý pojem, že se s ním setkáme na tričkách, na hrnečcích, na teda konfekci všech možných druhů, ale třeba i v hračkářstvích a dokonce i v menu některých těch fast foodových řetězců.
Jak byl velký takový Tyrannosaurus Rex?
Tak dospělý Tyrannosaurus rex, pokud vezmeme takového největšího dnes známého jedince, to je jedinec objevený v Kanadě, v provincii Saskatchewan, dostal jméno Scotty, takovou přezdívku Scotty, tak ten podle odhadů měřil asi 13 metrů na délku, v takovém tom nejvyšším bodě plece, nejvyšším bodě zad nebo hřbetu dosahoval výšky necelých 4 metrů a vážil zřejmě kolem 9 tisíc kilogramů, takže byl tak o polovinu těžší než dospělí samci dnešního slona afrického a byl by velký jako několik osobních aut srovnaných za sebou.
Dá se tento Tyrannosaurus rex přirovnat k tomu, který jehož ostatky byly nalezeny v Argentině?
Tak, jestli myslíte toho obřího Carcharodontosaurida, který dostal
Gigantosaurus,
ano, ten byl objeven v roce 1993, o dva roky později byl popsán vědecky a je pravda, že dlouhou dobu byl považován za dravého dinosaura ještě většího, než byl ten slavnější Tyrannosaurus rex, protože víme, že dosahoval délky kolem 13 metrů, mohl být o něco delší, o nějaký metr přibližně delší a dlouho se předpokládalo, že byl také těžší, ale právě vědecká studie z letošního roku jedna, která popisuje podrobně toho jedince už zmíněného Scottyho, ukazuje, že ti tyranosauři, i když třeba nebyli tak dlouzí, tak byli celkově robustnější, mohutnější a tedy i těžší. A u Giganotosaura jim vychází hmotnost asi na nějakých 6 tun, zatímco u těch tyranosaurů na nějakých 8 nebo 9 tun. Takže pokud to bereme z hlediska hmotnosti, tak ten tyranosaurus byl zřejmě podstatně ještě větší.
Nejen dinosauři ovšem zajímají Vladimíra Sochu, mého dnešního hosta v hovorech. Vy jste také fanda techniky a různých rekordů. Co si pod tím představit? To je Guinnessova kniha rekordů?
Tak rekordy různého druhu, ano. Já třeba dlouhodobě, byť spíše pasivně, mám rád atletiku, takže atletické světové rekordy, takové ty, jako jsou v běhu na 100 metrů, skoku do dálky a podobně. Do dneška si pamatuju všechny ty základní světové rekordy v těch olympijských disciplínách. A zároveň mě zajímají i třeba rekordy živé přírody, nejrychlejší zvíře, samozřejmě největší zvířata současného světa a podobně. A rekordy, kuriozity, samozřejmě i stran té astronomie, takže nějaké rekordy typu sondy, která se dostala nejdál ve vesmíru, nejvyšší rychlost dosažená a tak dále. Zkrátka jako ty zajímavosti a všechno, co tak nějak člověku jitří fantazii a tříbí představivost.
No a od toho už je jenom krůček k tomu, že jste také spoluautorem některých článků v otevřené encyklopedii Wikipedia. Jak se díváte na hlasy, které tento internetový zdroj informací považují za trochu nespolehlivý?
Tak to je otázka velmi dobrá. Já si myslím, že je potřeba v první řadě si jasně říci, co od té Wikipedie očekáváme a jak ji chceme využívat. Pokud ji chceme využívat jako naprosto relevantní zdroj informací a jako důvěřujeme jí natolik, že jsme ochotní z ní čerpat i pro, dejme tomu, nějaké vysokoškolské práce odborné a podobně, tak samozřejmě tam je na místě velká obezřetnost, protože si musíme uvědomit, že do té Wikipedie v podstatě může přispívat každý, kdo vyloženě neškodí tam a ty texty nějak neznehodnocuje. A s tím samozřejmě jasné, že se může do toho promítat i něčí jaksi osobní, jaký subjektivní pohled a informace, které prostě nejsou ověřené. Některé ty články na Wikipedii jsou vysoce kvalitní, některé jsou, řekněme, tak středně kvalitní a bohužel tam najdeme i takové, které příliš kvalitní nejsou. Takže je to opravdu o tom udělat si o tom dostatečně obrázek jako takový vedlejší zdroj nebo takový základní zdroj informací pro nějakou další potom, řekněme, rešeršní badatelskou činnost. Ta Wikipedie může být dobrá, vhodná, ale byl bych opravdu velmi obezřetný.
No a výčet vašich aktivit završíme pochopitelně dinosauřím blogem, který také máte a provozujete. O co je největší zájem mezi vašimi čtenáři?
No, já si nedělám nějakou statistiku, nějaké čtenosti těch jednotlivých článků, ale myslím si, že asi takovým, nebo jedním z takových určitě nejvíce pro čtenáře zajímavých témat je právě to vyhynutí dinosaurů, ta katastrofa na konci křídy, které jsem se hodně věnoval, zejména v článcích z posledních zhruba 2-3 let a tam ta čtenost bývá poměrně velká, pokud mohu soudit, a jednak i nejvíce takových nějakých těch komentářů pod články a takových jako diskuzí, které se kolem toho objevují. Protože je to nesmírně zajímavé téma, jako je atraktivní a přitom zasahuje do více vědních oborů. Není to jenom paleontologie, ale je to právě třeba i ta astronomie, geologie a dokonce i fyzika nebo astrofyzika. Takže témat nebo těch vědních oborů se tam prolíná více a myslím si, že právě to asi hodně zaujalo takovou tu čtenářskou obec.
No a jak se konkrétně zkoumají dinosauři, to si povíme za chvíli.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Burianosaurus augustai, takže i Česko má svého dinosaura. Je to pro vás překvapení?
No, neřekl bych přímo překvapení, ale je to spíš takové štěstí, dalo by se říci pro nás takové malé štěstí, protože my bohužel patříme k zemím, které nemají příliš mnoho takových těch vhodných geologických sedimentů, které by mohly uchovat zkameněliny dinosaurů, ať chceme nebo ne, tak prostě Argentina, Mongolsko, Spojené státy, Kanada, Čína, to jsou velmoci paleontologické, které těch dinosaurů mají obrovská množství těch jejich fosílí a my bohužel nikdy se k ním řadit nebudeme a proto je velké štěstí, že se podařilo objevit alespoň ty části teda kostí nohy, zejména ta stehenní kost, která vlastně ukázala, doložila to, co se předpokládalo už dříve, že dinosauři kdysi také obývali naše jaksi dnešní geografické území, ale zkrátka chyběly k tomu ty pevné podklady, takže je dobře, že k tomu nálezu došlo a je taky dobře, že se podařilo odhalit ty unikátní anatomické znaky na té kosti, které ukázaly a vlastně umožnily, aby byla pojmenována, aby dostala vlastní vědecké jméno a díky tomu teda spatřil světlo světa i první český pojmenovaný dinosaurus, nad to ještě tedy pojmenovaný na počest velkých významných osobností pro paleontologii a její popularizaci, Zdeňka Buriana a Josefa Augusty, takže to je něco určitě velmi potěšujícího.
Možná ještě pro přesnost dodám, že tyto ostatky byly nalezeny před 14 lety a vědci je identifikovali právě tuto dlouhou dobu. Český dinosaur žil před 94 miliony let, jsem se nastudoval, tedy ne ve Wikipedii. Je to správně?
Ano, tak dokonce už je to teď 16 let, bylo to v roce 2003 na jaře, kdy byl objeven Michalem Moučkou, lékařem, panem doktorem Moučkou, tedy nikoli v paleontologem, ale jaksi lékařem lidské medicíny, který náhodně se svým synem šel sbírat do místního lomu, kousek za Kutnou horou, z kameněliny, věděl, že se tam nacházejí fosílie, takové ty mušle laicky mořských organismů, a náhodou tady si všiml právě té vyčnívající stehenní kosti, takže to bylo v roce 2003 a o 14 let později, v roce 2017 v září, můj kamarád Daniel Madža, paleontolog v současnosti už působící ve Varšavě, protože on je jaksi polsko-českým paleontologem po rodičích, tak ho popsal, dal mu tenhle název vědecký, ještě tady spolu se dvěma dalšími paleontology. Takže už 2 roky figurujeme v takové pomyslné tabulce států zemí, kterých je zhruba 50, které mají ze svého území popsané jaksi vědecky pod nějakým jménem popsané pozůstatky dinosauru.
Ten nález je o to zácnější, že mluvíme o době, kdy žili dinosauři jako o druhohorách a v tu dobu převažovalo moře na území dnešní České republiky.
Ano, v té době, kdy žil tenhle český dinosaurus, jak jste říkal, těch asi 94 nebo 95 milionů let před současností, tak skutečně naše dnešní země, náš dnešní stát byl z velké části pod hladinou Mělkého moře. Bylo tady taková síť ostrůvků menších, přičemž na západě se nacházel takový větší ostrov a nevíme přesně, kde ten dinosaurus žil, na kterém z těch ostrovů, odkud vlastně připlavala do té oblasti té dnešní Kutné hory ta jeho kost, protože víme, že to byla původně mršina, zdechlina vlastně mrtvého dinosaura, která nějakou dobu se plavila. Mořské proudy zřejmě někam odnášely a ukusovali si z ní žraloci, ukusovali si z ní ti masožraví mořští ještěři mosasauři. To se doložilo na základě vlastně otisku zubů, rých po zubech. No a pak nějaká velká přílivová vlna vyvrhla ty ostatky na břeh jakéhosi ostrůvku malého, který byl právě v té oblasti té dnešní Kutné hory a písek zakryl tu kost a pravděpodobně díky tomu tady ušla tomu nešťastnému osudu rozložení se postupného erozí a zachovala se až do dneška. Takže opravdu je to dílo velkého štěstí, že se nám vůbec něco dochovalo.
Řekněte, jak se zkoumají dinosauři, respektive jejich ostatky, protože mě fascinovalo, co jste teď řekl, že ta kost plavala v moři. Jak tohle to všechno můžete vědět?
No, je to pravděpodobné právě z hlediska toho, že byla zachována v těch sedimentech příbřežních, které ukazují, že tam musela být připlavená, že ten dinosaurus tam pravděpodobně nezemřel na tom pobřeží, ale že už šlo o kost mrtvého zvířete delší dobu, protože jsou na ní stopy právě okusu těch mořských živočichů, kteří museli okusovat v té vodě, nikoliv na souši, takže jasné, že musela nějakou dobu tedy být součástí mrtvého těla dinosaura, zřejmě nafouklého plyny posmrtně, které se plavilo při hladině, a ti mořští predátoři nebo ti mořští dravci prostě si z něj ukusovali, a rýhy na kostech, rýhy několika typů svědčí o tom, že několik druhů tady těch mořských dravců byly právě identifikovány na základě tvaru těch zubů, že se jedná o rýhy zubů po jakýchsi pražralocích a po těch mosasaurech. To byly takový varanovití plazy, nebo takový plazy příbuzní dnešním hadům a varanům, kteří měli ploutvé a byli to dravci. No a pravděpodobně by se zachovalo i možná víc toho dinosaura, ale právě ten fakt, že ta mršina byla ohlodávána, okusována, tak ta nasvědčuje tomu, že to tělo bylo roztrháno těmi dravými mořskými tvory. Naštěstí pro nás ta jedna noha, jedna končetina zadní byla připlavena k tomu pobřeží a zachovala se z ní alespoň teda ta stehenní kost a několik málo fragmentů dalších.
Popsal jste to velmi plasticky až naturalisticky, nezapřete spisovatele v sobě. Řekněte, jaké jsou novinky v oblasti bádání dinosaurů? Je to 3D animace?
No, celkově v posledních letech dochází k takovému velkému průlomu, nejenom, že je objevováno čím dál více těch dinosaurů a z více míst. Dinosauři jsou popisováni i z nových lokalit, kde nikdy dříve známy nebyly, takže poprvé začínají výzkumy třeba v některých oblastech jihovýchodní Asie, Blízkého východu a i v oblastech, kde dříve ten výzkum buď nebyl možný, nebo byl velmi nebezpečný, protože tam zkrátka byla jakási atmosféra, jakýchsi občanských válek a podobně. Například v Barmě, kde stále probíhá taková občanská válka, tak byla objevena ložiska jantaru druhohorního, starého asi 99 milionů let, a hlavně čínští vědci tam jezdí na místní trhy při hranicích a skupují vlastně zásoby toho jantaru, a už tam objevili třeba celou zachovalou fosílii praptáka, takzvaného enanciornita, takového pravěkého ptáka, který byl tak dobře zachovaný, jako kdyby tam zemřel před několika dny. Dokonce tam objevili opeřený ocas dinosaura masožravého, klíšťata třeba tehdejší, všechny kasty termitů a podobně.
Ano, že vás přerušuji, vysvětlete mi, jak opeřený ocas, to znamená, že i to peří tady bylo skamenělé.
Ano, že v tom jantaru se vlastně zachovalo tak dokonale, ten jantar neboli ta pravěká pryskyřice tehdejších stromů, ačkoliv ten mechanismus toho, jaksi pohřbení toho dinosaura úplně se nedá zcela jasně vysvětlit, že se něco tak velkého, jasné, že se chytne hmyz, který se tam lapí, je pokryt tou pryskyřicí. V případě dinosaura, byť malého, dlouhého, tak možná půl metru, je to už obtížnější vysvětlit, ale skutečně se zachoval vlastně ocas, který byl pak zkoumán různými technikami, takže se prosvítil. Víme, že tam skutečně jsou ty ocasní obratle jednotlivé vevnitř a stále jsou tam zachovány taková vlákenka. Oni ti dinosauři, většina z nich ještě neměla takové to dobře vyvinuté peří, obrysové, jako mají dnešní ptáci, ale jenom takzvané protopeří, což byla spíše taková vlákenka. Vypadalo to spíše podobně jako srst některých savců, než jako peří dnešních ptáků. No a opravdu byl objeven kousek nebo část tedy toho ocasu, takového toho dinosaura starého 99 milionů let, a ukazuje se, že těch objevů podobného druhu tam bude ještě mnohem víc, takže i to stojí určitě za zmínku, a takovýchto fascinujících objevů přibývá v posledních letech v podstatě téměř ze všech světových kontinentů, nebo alespoň teda ze všech stran světových, a žijeme prostě ve zlatém věku paleontologie.
To znamená ale, že nějaký genetický kód dinosaurů nemáme.
Ne, pokud máte na mysli třeba klonování a možnosti toho jejich znovuoživení, tak
jak jsme to viděli. Až tak daleko jsem nemyslel, myslel jsem, zda se zachoval nějaký genetický materiál z těch dinosaurů.
Tak, bohužel genetický materiál samotný ne, jako ta molekula deoxyribonukleové kyseliny, ta se prostě tak dlouho nezachová. My se bavíme o zvířatech, která vyhynula před nějakými 66 miliony lety na konci druhohor, což je skutečně nesmírně vzdálené geologické období, takže to se nedochová, ale jsou podobné, nebo jsou jiné nálezy, které naopak nebo nějakým způsobem můžou toto nahrazovat ve smyslu toho, že nám ukazují, že se opravdu z té dávné geologické minulosti mohlo dochovat i mnohem víc, než se dříve předpokládalo. Třeba pozůstatky původních melanozomů, buněčných organel, které v sobě mají pigmenty, které třeba už ukázaly, jakou barvu mělo peří některých pravěkých opeřených dinosaurů. To už v roce 2010 bylo poprvé odhaleno u některých dinosaurů, že v podstatě můžeme rekonstruovat pravděpodobné zbarvení jejich. Dokonce i u toho bavorského praptáka Archaeopteryxe, toho slavného praptáka, kdysi považovaného za chybějící článek mezi plazy a ptáky, tak se zjistilo, že měl takové černé lesklé peří, takové s takovým tím iridescenčním vzorem, jako mají třeba někteří krkavcovití ptáci. No a taky se zachovalo něco, co vypadá jako kostní protein, osteokalcin nebo dokonce hemoglobin ve fosílích třeba i toho slavného tyrannosaura. To je takový kontroverzní výzkum Mary Higby Schweitzerové, paleontoložky z Univerzity v Severní Karolíně, která už od 90. let zkoumá ty kosti, jejich vnitřky a údajně tam objevila jakési stále takové pružné jakoby kolagenní struktury, cosi podobného sférickým strukturám, majícím vzhled červených krvinek a podobně. Ale to jsou objevy, které sice nebyly ještě vyvráceny a dokonce pro ně v posledních letech se získává stále více podpory na základě různých tedy nových výzkumů laboratorních, ale není to něco, co by bylo jaksi zcela prokázáno.
Já jsem na začátku zmínil, že dinosauři na začátku svého vývoje byly poměrně drobná zvířátka. Jak se stalo, že tak hodně přerostla?
Tak vždycky je potřeba trošku specifikovat, protože dinosauři byli nesmírně rozsáhlou skupinou, dneska známe víc než 1300 druhů a ne všichni se zvětšovali. Opravdu existovali i dinosauři velikosti vrabce dnešního i v průběhu té doby. Máte pravdu, že ti největší dinosauři se stali vůbec těmi největšími suchozemskými zvířaty všech dob, takže se setkáváme s tvory o hmotnosti celého stáda slonů. To je otázka, kterou se zabývají už celé desítky let, dalo by se říct více než 100 let od objevu těch obřích sauropodů paleontologové a je na to několik možných odpovědí. Například to, že to byl výsledek vlastně toho evolučních závodů ve zbrojení zdravými dinosaury. My víme, že spolu s těmi sauropody bíložravými se zvětšovali právě ti obří draví dinosauři, ti takzvaní teropodi, a tak dorůst obřích rozměrů bylo jedním ze způsobů, jak se vyrovnat tady s tou možností té predace, s tím nebezpečím té predace ze strany predátorů. Zároveň bylo neustále velké množství rostlinné potravy, která se obnovovala poměrně rychle v období druhohor, zejména pak po nástupu krytosemenných rostlin, takže dostatek potravy. Bylo relativně velké teplo, po většinu období druhohor bylo velké teplo a vlhko, zejména v období jury, kdy se objevili ti první obří dinosauři, což ostatně souvisí s výskytem té potravy, toho dostatečného množství rostlin. Takže oni v podstatě v těch ekosystémech měli prostě umožněno, aby rostly do těch velkých rozměrů a zároveň i tlak toho přírodního výběru je hnal tím směrem, aby unikly té predaci, protože když dorostly těch plných rozměrů, tak vlastně neměli přirozeného nepřítele. Ani smečka těch největších dravých dinosaurů by neměla asi dostatek kuráže, aby zautočila na dospělého argentinosaura nebo jiného tady z těch kolosů obřích. Takže těch důvodů bude asi více.
Říká Vladimír Socha, autor 13 knih o dinosaurech, který byl mým dnešním hostem tady v Hovorech Českého rozhlasu Plus. Děkuji.
Já vám také děkuji.
Zdravím do Hradce Králové a přeji všem posluchačům hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.